Salam, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər 8-də sizinlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marif Sinizoğlu.
Bildiyi Əsədzadə. Bugün şimal-qərb küləyi əsəcək paytaxtda. Hər dən bir güclənəcək. Temperatur düşəcək. 21-24 dərəcəyə çatacaq. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək. 22-27 dərəcə isti olacaq.
Bu saat olan başqa xəbərlər eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin.
Bugün son prezident seçkilərində qalib gəldiyini bəyan edən müxalifətçilərlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Tehranda Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü Xəzər samiti keçiriləcək. Görüşün sonunda Sahəryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənilir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov ANS televiziyasına deyib ki, Tehran samitində Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Nazir müavininə görə tərəflər arasında hələ müəyyən fikir ayrılıqları var. Samitdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də iştirak edəcək. ANS TV-nin məlumatına görə İlham Əliyevin samit çərçivəsində Rusiya və Türkmənistanın prezidentləri ilə təkbətək görüşlər keçirəcəyi gözlənilir. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlanması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər edəcək. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyanın Wiesbaden şəhərində verib. Ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır. Hətta bunun üçün intihasçı dəstələr də hazırlanıb. İran isə deyib ki, məlumatlar əsassızdır. Bu, düşmənlərin Tehrana qarşı psixoloji müharibəsidir. Gözlənilir ki, bugün Putin Xəzər samitində iştirak etmək üçün Tehrana getsin.
Xəbərlər davam edir. Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqda əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözcüsü Cəmil Çiçək bütün nazirlərin, həmçinin baş nazirin müraciəti imzaladığını deyirlər. Gələn həftə gözlənilir ki, müraciət parlamentdə müzakirəyə çıxarılacaq. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Xəzərdə qəzaya uğran vertolyotda itkin düşənlərdən daha ikisinin meyiti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib.
İndi çıxarılıb iki nəfər. Çıxarılıb şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi çəkəcək biraz.
Məhərrəm Səfərli, konserinə məxsus Mi-8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb, səhətində problem olan neftini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-ü tapılıb, indi qalan 2 nəfərin axtarışı davam edir. Hadisənin araşdırılması üçün yaradılmış komissiyanın sədri Rauf Səfərzadə Sani Seviyyə deyib ki, vertolyotdan tapılan qara qutu oxunaqlı vəziyyətdə deyil. Qəza vaxtı qara qutuların hər ikisi zədələnir. Bu baxımdan da komissiya qara qutuları Moskvaya dövlətlərarası aviasiya komissiyasına göndərmək niyyətindədir. Fakt üzrə cinayət işi açılıb. Cinayət məcəlləsinin hava nəqliyyatının hərəkət təhlükəsizliyi və istismar qaydalarını pozan maddəsi ilə istintaq edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Ümumdünya Ərzaq Günüdür. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugünlə bağlı dünya ölkələrinə müraciət edib. Deyib ki, dünyada indi 900 milyona yaxın adam xroniki aclıqdan əziyyət çəkir. Bu say getdikcə artır. O, müxtəlif nemətlərlə dolu dünyada bu halı qəbul edilməz adlandırıb. BMT-nin baş katibi deyib ki, aclığa son qoymaqla bağlı görülən işlərdə irəliləyiş azdır. Azərbaycanda ərzaqla bağlı hansı problemlər var, ərzağın keyfiyyəti nə yerdədir, bu barədə xəbərlərdən sonra danışacağıq.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-sında da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb Azadlıq meydanına girsə də, qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əskərləri aksiyaçıları zor gücünə meydandan çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
Dünən New York birjasında neftin bir barelinin qiyməti rekord həddə çatıb, $86. Ekspertlər iki səbəb göstərirlər. Biri, OPEC üzvü olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması barədə məlumatların yayılması, biri isə Türkiyə ordusunun Kürt separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə bağlayırlar.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadı. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmadan narahatlıq ifadə edilən Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Dünən Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyası sentyabrın 30-da keçirilən parlament seçkilərinin yekun rəsmi nəticələrini açıqlayıb. Başnazir Viktor Yanukovicin rəhbərliyi elədiyi Regionlar Partiyası Ali Radada 450 deputat yerinin 175-inə, Yuliya Timoshenkonun bloku 156-sına, Prezident Viktor Yushchenkonun tərəfdarları isə 72-sinə sahib olublar.
Azərbaycan Dövlət Qulluğuna qəbulla bağlı test imtahanları oktyabrın 20-sində keçiriləcək. İmtahana qədər müzakirələrə buraxılmış vərəqələrini almalı. Bunun üçün Dövlət Qulluğu məsələləri üzrə komissiyaya müraciət etməlidirlər. Komissiyadan verilən məlumata görə məmur olmaq üçün 1850 nəfər ərizə verib, nazirlik və idarələrdə isə 380 vakant yer olduğu bildirilir. Ərizə verənlərin çoxu Dövlət Miqrasiya Xidmətində işləmək istəyir. Daha çox ərizə verilən o biri dövlət qurumları İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyidir. İmtahan iki mərhələdə aparılır. Testdən uğurla keçənlər müsahibəyə dəvət olunurlar.
Amerika prezidenti George Bush'un həyat yoldaşı Laura Bush gələn həftə Yaxın Şərqə 6 günlük səfərə gedəcək. Ağ evdən verilən məlumata görə xanım Bush Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və İordaniyada olacaq. Səfərin məqsədi gələn ay Amerikada keçiriləcək İsrail-Fələstin sülh danışıqlarına hazırlıqla bağlıdır. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri siz 101.7 FM-dən başqa Azərbaycanın hər yerində orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində qulaq asırsınız. Bizi bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında da dinləmək mümkündür.
Xəzər daha çox kimindir? Qazaxıstanın, Türkmənistanın, İranın, Rusiyanın yoxsa Azərbaycanın? Siri dağlanıb bu dövlətlər Xəzəri bölüb qurtara bilmirlər. Bugün tərəflər İranda görüşməlidirlər. Xəzərin hüquqi statusu məsələsini müzakirə etməlidirlər.
Nefti, qara kürüsü, nərə balığı, tranzit əhəmiyyəti və daha nələri olan Xəzəri sahilində qurulan dövlətlər Tehranda bugün bölüşdürə biləcəklərmi? Nə dərəcədə yaxınlaşacaqlar? Bu suala dövlətlərin əksəriyyəti eyni cavabı veriblər. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Xəzəryanı 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı bəyanat qəbul edəcəkləri gözlənilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim belə deyir. Xəzəryanı dövlət başçılarının zirvə görüşü, Xəzər sammiti bugün Tehranda keçiriləcək. Xəzər İbrahim deyir ki, bu sammitin baş tutması və bəyanatın qəbul olunması Xəzərin statusu barədə razılığın əldə olunmasına doğru ciddi addımdır.
Əgər həmin bəyanat qəbul olunarsa, o artıq Xəzərin statusunu tam həll olunması üçün qəbul oluna biləcək konvensiyaya yol aça bilər.
Bundan öncə Rusiya və İranın Xarici İşlər Nazirliklərində də bu cür fikirlər səslənib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov mətbuata açıqlamasında deyib ki, 5 ölkə prezidentinin sənəd imzalaması Xəzərin statusunun qəti həlli yolunda mühüm addım olacaq. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata görə isə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bildirib ki, iki tərəfli sazişlərin əsasında ümumi razılıq əldə olunacaq. Amma əksər ekspertlər bu fikirlə razı deyillər. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Oruçlu deyir ki, hətta bəyanat imzalansa belə yaxın gələcəkdə Xəzərin statusu məsələsinin öz həllini tapacağı real görünmür.
Mən güman edirəm ki, Xəzərin statusu hətta belə bir bəyanat olsa belə həll olunacaqdır. Çünki Xəzərlə bağlı bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında maraq ayrılığı var, fikir ayrılığı var. Məsələn, İranı Qərb şirkətlərinin Xəzərdə neft çıxarmaları qane eləmir. Digər tərəfdən bu Rusiyanı da qane eləmir, amma Rusiya bu məsələyə bir qədər deyək ki, yumşaq yanaşır, nəinki İran. Türkmənistan ilə Azərbaycan arasında mübahisəli məqamlar hələ həllini tapmayıb. Ona görə də mənə də gəlir ki, burada biz daha çox hansısa bir bəyanatdan danışa bilərik və bu bəyanat statusu məsələsində məsələsini aydınlıq gətirməyiz məsələ.
Ərəsin Oruçlu deyir ki, əgər Xəzərə dəniz statusu verilərsə və o dəniz sərhədlərinin bölgüsü haqqında beynəlxalq konvensiyaya uyğun 5 ölkə arasında bölünərsə, Azərbaycanın hazırda istismar etdiyi neft yataqlarının əksəriyyəti neytral zonaya düşəcək. Məhz buna görə də Azərbaycan uzun illərdir ki, Xəzərin göl olaraq Xəzəryanı dövlətlər arasında bərabər məsafələrdə bölünməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Bugün keçirilən sammitdə isə Azərbaycanın hansı mövqeyə tutacağı hələ ki məlum deyil. Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının ilk belə sammiti 2002-ci ilin aprelində Aşqabadda olub. Həmin sammitdə Xəzəryanı dövlət başçılarının ikinci görüşünü 2003-cü ildə Tehranda keçirmək haqqında qərar qəbul edilib. Lakin o vaxtdan sammit hər dəfə təxirə salınıb.
Ülkər Akif qızı, Xəzər kürüsünü Xəzər sahilində yaşayanlar demək olar ki, 100 qramlıq bankasını 103 manata, 100, 120 manata, 150 manata qədər qiymətlərə güclə tapırlar. Belə ki, balığı isə gündəlik rasyondan əksər vətəndaşlar çıxarıblar. Bugün Dünya Əzab Günüdür, bu barədə birazdan qonağımızla danışacaq.
Azərbaycan ən yaxın müttəfiqi isə hərbi hücuma hazırlaşır, bu barədə elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Verilişimiz davam edir. Bugün Türkiyə parlamenti İraqın şimalına hərbi əməliyyat keçirmək barədə qanun layihəsini müzakirə edəcək. Kürd yaralıları Türkiyənin İraqla sərhədindəki bazalardan istifadə edir. Son bir ayda Kürd yaralıları ilə döyüşdə 30-a yaxın Türk əsgəri həlak olub.
Hətta Səddam Hüseyn quruluşuna qarşı çıxan, İraq dağlarına yaxşı bələd olan Kürd yaralarının öhdəsindən Türkiyənin nizami ordusu gələ biləcəkmi? Üstəlik İraqda onsuz da sabitlik yarada bilməyən Amerikaya bu ərazidə əlavə problem lazım deyil. Dünya dövlətlərinin əksəriyyəti Türkiyəni bu hücumdan qaçınmağa çalışıblar. Rövşən Rahiboğlu qulaq asaq.
İrbil şəhərinin Koya Universitetinin professoru Sabar Qədrin dediyinə görə Türkiyə nizami ordusunu geri oturtmağa Kürd yaralıların əlbəttə ki gücü çatmaz. Amma Türk ordusu Kürdlərə doğma olan dağlıq ərazidə onların partizan taktikası ilə qarşılaşmalı olacaq. Professor deyib ki, PKK yaralılarına həmçinin Türkiyədə yaşayan Kürdlərin halına yanan yerli İraq Kürdləri də kömək edirlər. Sərhəd peşmərgə qüvvələrinin nəzarəti altındadır. Onlar İraq ordusunda xidmət etmələrinə baxmayaraq, həmçinin peşmərgə qüvvələrinin tərkibində qalır. Professor Qadirin dediyinə görə, Türkiyə PKK ilə mübarizə apardığı 20 ilə yaxın müddət ərzində təşkilatı heç vaxt darmadağın edə bilməyib. Onun fikrincə, Türkiyə şimalı İraqa soxulmaq əvəzinə problemin siyasi həllini tapmalıdır. Əksinə Ankarada çıxan Turkish Daily qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş deyir ki, PKK öz əməlləri ilə hökumətə sərt tədbir görməkdən savayı heç bir çıxış yolu qoymur. ABŞ rəsmiləri dəfələrlə Türkiyəni Şimali İraqda hərbi müdaxilə etməməyə çağırıblar. Demirtaş İraq ərazisinin ABŞ qüvvələrinin nəzarətində olduğuna görə Türkiyə hökumətinin də ora qoşun yeritməzdən əvvəl Birləşmiş Ştatlarla məsləhətləşdiyini deyib.
There is a very intense dialogue.
Türkiyə ilə ABŞ arasında məsələ ətrafında fəal dialoq gedir. Mənə məlumdur ki, iki paytaxt arasında səhnə arxası kanallar var. Birləşmiş Ştatlar Türkiyənin tək tərəfli hərəkəti ehtimalından çox nigarandı və imkanı olsaydı, hökmən Türkiyəni bu addımdan çəkindirərdi. Çünki İraq onlar üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Onlar istəmir ki, Türkiyənin əməliyyatı nəticəsində İraqda hər hansı qeyri-sabitlik yaransın.
Bu Ankarada çıxan Türk İş Deyil qəzetinin redaktoru Serkan Demirtaş idi. Reportajla bizi Rövşən Rahiboğlu tanış elədi.
Bugün çıxan səhər qəzetlərdə Türkiyənin İraqa hərbi müdaxiləsi məsələsinə diqqət yetiriblər. Qəzetlərin icmalı elanlarda sonra olacaq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə attılar, mənə güllə attılar.
Totalitar devletin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATƏT eşitdirəm. ATƏT eşit.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Xəbərətə davam edir. Siz 101.7 FM radiosunu dinləyirsiniz. Bizim Azadlıq Radiosu nöqtəsi saatında da bizi bütün dünyada dinləyə həm də oxuya bilərsiniz. İndi isə qəzetlərin icmalına keçək. Dünən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının 2-ci kat başkanı Ordu Generalı Ercin Saygün İraq hökuməti ilə PKK-ya qarşı hərbi əməliyyatlarla bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. Bununla bağlı Azadlıq Qəzetinin bugünkü sayında bəzi məqamlar yer alıb. Qəzet yazıcı general bildirib ki, qanun layihəsi qəbul olunandan sonra hərbi əməliyyatların nə vaxt başlayacağı ilə bağlı indidən qəti söz söyləmək olmaz. Onun sözlərinə görə Türkiyə ordusunun bu məsələ ilə bağlı mövqeyi bəllidir. Biz də belə bir bizə belə bir tapşırıq verilsə, biz nə edərik ona baxarıq. Azadlıq qəzeti yazır bu. Məsələn.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, yeni iqtidar partiyasının yaranması xəbəri Yeni Azərbaycan partiyasında qıcıq yaradıb. Təşkilatın funksionerlərindən biri bununla bağlı araşdırmalara başlayıb. Hakimiyyət düşərgəsində ikinci partiyanın yaradılması haqqında xəbər yaymışdıq. Yeni Müsavat yazır, əldə elədiyimiz məlumata görə Heydər Əliyev fondunun rəhbəri Mehriban Əliyevanın adından partiya yaradılması barədə deməli təşəbbüs var. Etibarlı mənbə bildirib ki, Bakının kəndlərindən birində poçt işçilərinə yeni yaradılan partiyaya üzv olmaq üçün xüsusi anketlərin paylanması başlayıb. Partiyaya dəvət olunan vətəndaşlara yaxın vaxtlarda təşkilatın təsis qurultayının keçiriləcəyi və Mehriban Əliyevanın sədr seçiləcəyi bildirilib. Başqa bir mənbə isə özlərini ölkənin birinci xanımının adamları kimi təqdim edən şəxslərin Bakının Maştağa qəsəbəsində yerli ağsaqqallarla görüş keçirdiyini bildirib. Qeyd olunur ki, həmin görüşlərdə Mehriban Əliyevanın partiyasının Maştağdakı təmsilçiləri müəyyənləşib. Yeni təşkilatın bütün ölkə boyunca strukturlarının formalaşdığı, onun rəhbərlərinin Şirvanlıların çoxluq təşkil edəcəyi bildirilir. İndi qəzet yazır ki, hakimiyyət daxilində bu məsələ qıcıq doğurub, iqtidar partiyasının tanınmış nümayəndələri hətta bu məlumatı dəqiqləşdirməyə əmin olmaq üçün araşdırmalara başlayıb. YAP funksioneri müstəqil qəzetlərdə çalışan jurnalist həmkarlarına zəng vurublar. Onlar bununla bağlı araşdırmalara başlamağını xahiş ediblər. Məlumatı bugün çıxan Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib.
Bugün İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən 4 il keçir. Bu 4 ili necə qiymətləndirirsiniz? Bax, belə bir sualla Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir. Bizim indi foruma gələn cavabları dinləyək. Bakıdan, Almaniyadan İntiqam Məmmədov adlı dinləyicimiz yazır ki, neft ölkəsi olan Azərbaycanı ölkənin sərvəti ilə bir çox Azərbaycan ziyalısı da idarə edə bilər fikrindəyəm. O yüzden de dövlət başçısının dəvəti, dövləti idarə etməsi çətin görünməməlidir. Azərbaycan dövləti, sərvəti olmayan ölkələr sırasında olsaydı, İlham Əliyev ölkəni necə idarə edə biləcəkdi sualına qoy, azadlıq.org saytının oxucuları bu barədə təbii şəkildə cavab yazsınlar, daha maraqlı olar. Çünki daha demokratik, daha ədalətli və doğru fikirlər yazılacağı fikrindəyəm.
Bunu Almaniyadan dinləyicimiz İntiqam Məmmədov yazırdı Azadlıq Radiosu.az saytına. Dağın dəyişməyin əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra qəzetlərin icmalı davam edəcək. Biləcəksiniz ki, hansı məmura məxsus gövdələn sökülür, bu barədə Azadlıq qəzetinə yazır.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Türkiyə hökuməti parlamentə İraqa hücumla bağlı məsələni təsdiqləmək üçün qanun layihəsi göndərib.
Bugün Bakıda son prezident seçkilərində qalib gəldi. Bəyan edən müxalifətlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4 il ötür.
Bugün Ümumdünya Ərzaq günüdür. Azərbaycanda ərzaq nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Bu barədə birazdan danışacağıq. Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə qəzetlərin xülasəsi davam edir. Göydələn çöküntüsü başladı. Azadlıq qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Zakir Qaralovun və Rəsul Qulevin adına yazılan binalar ilk növbədə sökülür. İnşaatçılar prospektindəki 8 guşəli binanı və Nərmanov heykəlinin yaxınlığındakı göydələni uçurmaq qərarı verilib. Belə qəzet yazır ki, aldığımız məlumata görə artıq şəhərdə bir neçə binanın söküntüsünə qərar verilib və dünən səhərdən artıq bəzi binaları sökməyə başlayıblar. Xəbərdə o da vurğulanırdı ki, sökülən binalardan biri Gömrük Komitəsinin yaxınlığında İnşaatçılar prospektində yerləşir. Biz bu xəbərin nə qədər həqiqətə uyğun olduğunu öyrənmək üçün deyilən ünvanda olduq. Orada olarkən həqiqətən də 16 mərtəbəli binanın söküldüyünü gördük. Qəzet yazır ki, səndirmə söküntüsünə qərar verilən bina artıq hakimiyyətdə küncə sıxışdırılan qrupa aiddirmiş. Bəzi dairələrdən bildirilir ki, bu binanın baş prokuror Zakir Qaralov aidiyyəti var. Daha doğrusu, binanı onun qardaşının tikdiyi bildirilir. Qəzetin daha sonra yazdığına görə dağılması planlaşdırılan digər göydələn isə Nərmanov rayonunun da heykəlin arxasında yerləşir. Bakıda tikilən ilk göydələn sayılan bu binanın inşası illərdir ki, yarımçıq qalıb. İctimaiyyət arasında bu binaya Rəsul Qulyevin binası deyirlər. Bəzi məlumatlara görə artıq hakimiyyət həmin binanı dağıtmağa qərar verib. Bu, Azadlıq qəzetinin göydələnlərin söküntüsü başlandı. Başlıqlı yazıda.
Azadlıq Radiosu nefrində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15.30 12.96 tezliklərində qulaq asırsınız. Dünən iş günü olmayıb, ona görə də qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri sizə çatdırırıq. Cəlilabadda vəhabilərlə əhali arasında toqquşma olub, yeni müsavat qəzeti yazır. Bunu Cəlilabadda vəhabi cəryanına mənsub bir qrup şəxs din xadimini təhqir etməsi bu günlərdə rayon sakinləri ilə qarşı durmaya səbəb olub. Hadisənin şahidi olan şəxslərdən biri Turan agentliyinə deyib ki, onlar rayonun İran bazar adlanan ərazisində baş verib və qarşı durmaya səbəb din xadimlərinin biri burdan keçərkən bir qrup vəhabinin onu müşrik gedir deyə təhqir eləməsi olub. Qarşı durma baş verib 15 sutka inzibati cəza alıblar. Sənin səbəbkarları Cəlilabad rayon polis idarəsindən deyiblər ki, vəhabi cəryanına məxsus 4 nəfəri də saxlayıblar, onları xuliqanlıq hərəkətlərinə görə günahlandırırlar. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu.
Leyla Əliyeva Moskvadakı Azərbaycan Gürcü məktəbində olub, bunu Azərbaycan qəzeti yazır. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyin rəhbəri Leyla xanım Əliyeva oktyabrın 15-də Moskvadakı Azərbaycan və Gürcü etnik mədəni təhsil kompleksli 1331 nömrəli məktəbdə olub. Ölkənin Moskvadakı səfirliyi, Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyindən Azərbaycanın müxbirinə bildiriblər ki, milli geyimli şagirdlə Leyla Əliyevanı məktəbin foyesində səmimiyyətlə Azərbaycan musiqi sədaları altında qarşılayıblar. Leyla Əliyeva ilk dəfə gəldiyi bu məktəbi bundan sonra daim diqqət mərkəzində saxlayacağını bildirib.
Qurban Qurbanov Azərbaycan oyunçusu deyib ki, Serbiya Azərbaycan üçün qorxulu rəqib deyil. 2003-cü ildə serblərlə oyunda Qurban Qurbanov serblərin qapısından 3 top keçirib, Neftçinin sabiq baş məşqçisi komandanın bu oyundan 3 xalla ayrılacağına da inandığını deyib, Serbiya o qədər də qorxulu rəqib deyil, bu oyunda 3 xal qazanmaq şansımız var. Birazdan bizim idman xəbərlərimiz olacaq. Biləcəksiniz ki, hansı 107 cinli futbol məmuru Serbiya ilə Azərbaycanın oyununu izləyəcək.
Fransa prezidenti boşanır. Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy arvadı ilə boşanmaq üzrədir. Bu arada ölkə başçısının səlahiyyətli nümayəndəsi David Martinon dünən keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib. Bunu Yeni Müsavat qəzeti yazır. O, sabah keçiriləcək məhkəmə prosesində hər şeyə aydınlıq gələcəyini söyləyib prezidentin nümayəndəsi. Fransa mətbuatında yer alan xəbərlərdə isə bildirilir ki, Sarkozy'nin xanımından boşanması qaçılmazdır. Sadəcə olaraq bunun sabah rəsmiləşdiriləcəyi vurğulanır. Prezidentin nədən belə addım atması barədə isə heç nə deyilmir.
Azadlıq Radiosundan səhər-səhər qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səzzədi
və Marif Çingizoğlu.
Azadlıq Radiosu Xəbər Ətər.
Xəbər ətər verilişi davam eləyir. İndi qonağımız olmalıdır. Azərbaycanda ərzaqlar nə dərəcədə keyfiyyətlidir? Ağzına apardığının sənin səhhətinə zərər vurmayacağını əmin ola bilərsənmi? Bugün Dünya Ərzaq Günüdür. Telefon xəttində istehlakçı hüquqlarının müdafiəçisi Eyyub Hüseynovdur. Sabahınız xeyir olsun, Eyyub müəllim.
Salam, Eyyub.
Sabahınız xeyir olsun.
Eyyub müəllim, necədir Azərbaycanda? Bax, monitoring aparırsınız. Ərzaqların keyfiyyətinə bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, nəzarət necədir? Kim nəzarət eləyir?
Ümumiyyətlə, ərzağın təhlükəsizliyi məsələsi dünyada tam həll olunmamış bir məsələdir. Bütün ölkələrdə problem var. Təəssüflər olsun ki, doğum Azərbaycanımızda da bu var. İstehlakçılar bilməlidirlər ki, hər bir ərzağın buraxılma tarixi və yararlılıq müddəsi onun mütləq etiketində göstərilməlidir. Yəni, qanunlarla da tənzimlənir. Bu, istehlakçılar üçün, yəni alıcılar üçün ən əhəmiyyətli bir informasiyadır. Lakin bu günləri monitorinq qaparsaq görərik ki, spirtli içkilərin 90%-nin etiketində onun buraxılma tarixi və yararlılıq müddəti yoxdur. Hansı ki, spirtli içkilərin saxlanma müddəti bir ildən artıq deyildir. Süd məhsullarının əksəriyyətinin etiketində buraxılma tarixi və yaxud son yararlılıq tarixinin biri yazılır. Və istehlakçı anlaya bilmir ki, bu yeni buraxılmış məhsuldur, yoxsa köhnə məhsuldur. Ümumiyyətlə, alıcılar və yəni istehlakçılar bilməlidirlər ki, onlara tez xarab olan mal lazımdır. Lakin istehsalçılara isə lazımdır mal illər boyu qalsın, xarab olmasın. Əslində belə mallar öz keyfiyyəti itirmiş, tərkibə çoxlu kimyəvi maddələr qatılmış ölü mallardır.
Eyyub müəllim, bu BMT-nin baş katibi müraciət edib dünya ölkələrinə ki, hal-hazırda dünyada 900 milyona yaxın xroniki aclıqdan əziyyət çəkən insanlar var, yəni tam qidalana bilmirlər. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Yəni siz istehlakçıların hüquqlarını müdafiə edirsiniz. İstehlakçılar Azərbaycanda nə qədər, yəni bax belə aclıqdan doyunca yeyə bilməyən adamlar var. Yəni bax belə bir təxminən sizə bir faiz mi, rəqəm nəsə məlum deyil, yəni müşahidələriniz nə deyirsə?
Bəli, bu əslində bugünkü gün acılıq problemi ilə bağlı bir gündür. Şükürlər olsun ki, bollu, bərəkətli torpağı olan və işgüzar insanları olan Azərbaycanda bu məsələ demək olar ki, həll olunubdur. Tam acılıq çəkən insanların faizi demək olar ki, çox kiçikdir və dünyanın o inkişaf edən ölkələrindən, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən çox-çox irəlidə gedən bir ölkədir bu sahədə. Lakin hər bir ölkədə belə insanlar var. Düşünürəm ki, çox kiçik bir faiz olar Azərbaycanda məsələ.
Efendim, pulun olması hələ sağlamlıq demək deyil, ərzağın təhlükəsizliyinə də xüsusi bir nəzarət lazımdır. Kim nəzarət edir? Deyirsiniz, bax, spirt içkilərin 90% belə deyək, üstündə yararlılıq müddəti göstərməyib. Onda kim nəzarət eləməlidir buna? Niyə onlar bazardan yığışdırmırlar?
Birinci, rusların məşhur misalı var. Boğulanın xilas olması onun öz əlindədir misalı. Birinci, istehlakçı özü öz bədəninin sağlamlığına qalmalıdır. Çünki böyük Hipokrat deyirdi ki, biz nə yeyiriksə o yox. Əlbəttə, Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları, hökumət orqanları da malların, yəni ərzağın keyfiyyətinə, təhlükəsizliyinə nəzarət edir. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında yaranmış yeni qurum ərzaqların təhlükəsizliyinə nəzarət edir. Ən başlıca isə səhiyyə orqanları, gigiyena orqanları, əlbəttə ərzaqların keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə nəzarət edir.
Həm bu spirtli içkilər ki var, üzərində yararlılıq müddəti göstərilməyən, bunlar yerli istehsaldır, yoxsa xaricdən gələnlərdir?
Yerli istehsal da var, xaricdən gələnlər də var. İstehlakçılar bilməlidir, belə içkiləri sadəcə olaraq almamalıdır.
Ancaq siz monitoring aparırsınız da bununla bağlı. Artır, yoxsa azalır bu rəqəmlər?
20 min üzümüz var, 30 rayon təşkilatımız var. Bizə çox sayıb informasiyalar gəlir bununla bağlı.
Artır mı, azalır mı Eyfmən bu rəqəmlər? Bəs tendensiya necədir?
Ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Lakin son 6 ayda dövlət orqanları çox fəal iş aparır. Və düşünürəm ki, azalma tendensiyası müşahidə olunacaqdır yaxın vaxtlarda.
Ümumiyyəlim, bir qədər əvvəl dediniz ki, vətəndaşların ümumiyyətlə ərzaqla qidalanması daha çox öz əllərindədir. Amma vətəndaşın imkanı aşağı olanda, sonra keyfiyyətli məhsullar az tapanda, onda hansı problemlə, yəni necə eləməlidir, hansı çıxış yoluna istifadə eləməlidir ki, daha keyfiyyətli məhsuldan istifadə eləsin? Yəni, bax, bundan çıxış yolu nədədir?
Əlbəttə, istehlakçı bilməlidir ki, öncə qeyd etdiyim kimi o bir tikə ərzaqdan zəhərlənib həyatını dəyişə bilər. O ərzağı istehlak edir, yeyir ki, yaşasın, lakin bir anda həyatını son qoya bilər. İstehlakçı ona görə ərzaq alanda və yaxud seçəndə çox diqqətli olmalıdır. Məsəl üçün, məşhur ekspertlər deyir ki, çox az olanda ərzaq almayın. Yəni, çaşa bilərsiniz, siz işləriniz alınır, tez təhlükəli ərzaq ala bilərsiniz. Bir sözlə istehlakçı alıcı özü çox diqqətli olmalıdır. Alıcılara məsləhət görürəm ki, təzə ərzaq alsınlar. Yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş ərzaq almaq heç də məsləhət deyil.
Ya, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Bu Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov idi. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Dalğan Dəyişmin idman yenilikləri də olacaq.
Azadlıq Radiosu xəbərətər.
Oktyabrın 14-dən Bakıda olan Serbiya yığmasının 2 oyuncusu müdafiəçisi Antonio Rukavina və yarım müdafiəçisi Nenad Kovacevic bazar ertəsi ölkəsinin jurnalistləri üçün mətbuat konfransı keçirib. Hər iki futbolçu Bakıda mümkün məğlubiyyətin komandası üçün faciə olacağını bildirib və heç-heçə üçün komandasının Avropa çempionatından kənarda qalmaqla məğlubiyyətin səhv faciə bərabər olacağını deyib Serbiya oyunçuları. Və onlar bildiriblər ki, Qafqazdan bir xalla dönməyi serblər üçün faciə olacağını düşünürük. Xatırladaq ki, Serbiya yığması oktyabrın 13-də Yerevanda ermənilərlə qarşılaşır və oyun 0-0 hesab ilə bitib.
Çərşənbə axşamı FIFA-nın prezidenti Josef Blatter-lə UEFA prezidenti Michel Platini Azərbaycana gələcək. Dünya və Avropanın ali futbol qurumlarının başçıları AFFA-nın yeni binasının çərşənbə günü keçiriləcək açılış mərasimində iştirak edəcəklər. Elə həmin gün qonaqlar mətbuat konfransı keçirəcəklər və nəhayət günün sonunda Platter-lə Platini Azərbaycan-Serbiya oyunu stadionda izləyəcəklər. Milan rəhbərliyi Chelsea rəhbərlərinin onlara Kakanın transferinə görə müraciət eləməsi barədə xəbərləri təkzib ediblər. Müxtəlif mənbələr yazırdılar ki, İngilislərin Braziliyalı yarım müdafiəçisi üçün 100 milyon funt sterling ödəməyə hazırdılar. Milanın vitse prezidenti Adriano Galliani isə bəyan edib ki, belə xəbərlərin əsası yoxdur. Onun dediyinə görə Chelsea yox, Real vaxtı ilə Milana müraciət eləsə də Madridlilərə Kakanın satılmadıqlarını anlada biliblər. Bunlar idman xəbərlərimiz idi. Saat 10:09 yarısıdır. İndi də əsas xəbər başlıqlarını bir də eşidək.
Bugün 5 ölkə başçısı Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək üçün İrana toplaşır.
Bugün Dünya Ərzaq günüdür. Dünyada 900 milyona qədər adam aclıq çəkir, BMT-nin baş katibi belə deyir.
Bugün Bakıda son prezident seçkilərində qalib gəldiyini bəyan edən müxalifətlə polis ordu arasında baş verən toqquşmalardan 4 il ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də xəbərlərin icmalı. Bugün Tehranda Xəzəryanın dövlət başçılarının zirvə görüşü Xəzər samiti başlayır. Görüşün sonunda Xəzəryanın 5 dövlət başçısının Xəzərin statusu ilə bağlı birgə bəyanat qəbul edəcəyi gözlənir. Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov aynı isə deyib ki, Xəzər samitində onun hüquqi statusu ilə bağlı konvensiyanın qəbul olunması ehtimalı azdır. Tərəflər arasında hələ də fikir ayrılıqları var.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyib ki, ona qarşı sui-qəsd hazırlaması ilə bağlı məlumatlara baxmayaraq o Tehrana səfər edəcək sammitdə iştirak eləmək üçün. Putin belə bir bəyanatı dünən Almaniyada keçirdiyi görüşlərdə deyib, ötən gün Interfax agentliyi məlumat yaymışdı ki, İrana səfəri zamanı Rusiya prezidentinə sui-qəsd hazırlanır, amma bu məlumatları İran tərəfi təkzib eləyib, bunu İranın düşmənlərinin psixoloji müharibəsi adlandırmışdı.
Türkiyə hökuməti parlamentə müraciət göndərib ki, İraqa əməliyyatlara icazə versin. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü Cəmil Çiçək deyir ki, bütün nazirlər həmçinin baş nazirdə müraciət imzalayıblar.
Xəzərdə qəzaya uğrayan vertolyotda itkin düşənlərdən daha ikisinin meyiti tapılıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azal, Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserninin mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Səfərli deyib. Konsernə məxsus Mi 8 vertolyotu oktyabrın 12-sində axşam qəzaya uğrayıb. Səhhətində problem olan nefsini sahilə çıxararkən. Vertolyotda olan 6 nəfərdən ikisinin meyiti oktyabrın 13-sində tapılıb. İndi qalan 2 nəfərin axtarışı davam edir.
New York birjasında neftin qiyməti rekord həddə çatıb. Bir baril üçün $86. Ekspertlər iki səbəb göstərirlər. Biri OPEC üzv olmayan bəzi ölkələrdə neft istehsalının azalması, bir də Türkiyə ordusunun Kürd separatçılarını İraqın içərilərinə doğru təqib etməsi ilə bağlayırlar.
Bugün Azərbaycanda sonuncu prezident seçkisinin nəticələrinə etiraz edənlərlə polis ordu arasında Bakıda baş verən toqquşmalardan 4 il ötür. 2003-cü il oktyabrın 15-də gecə seçkidə qələbə çaldığını bəyan edən müxalifət küçələrə çıxıb, bu aksiya oktyabrın 16-da da davam etdirilib. Aksiya iştirakçılarının bir hissəsi polis kordonunu yarıb Azadlıq meydanına girsə də, qısa vaxt ərzində polis və daxili qoşunların əsgərləri aksiyaçıları zor gücünə meydanına çıxarıblar. Aksiyanın qarşısı alınarkən bir nəfər ölüb, yüzlərlə adam xəsarət alıb, 600-dən çox adam həbs edilib.
İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Por Muhammedi Çinə gedib. Səfərdə məqsəd Tehranın nüvə inkişafı proqramı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının sanksiyaları barədə Çin rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaqdır. Çinə çatandan sonra müxbirlərlə söhbətində Muhammedi deyib ki, İran nüvə fəaliyyətini qanuniləşdirəcək, beynəlxalq hüquq və tənzimləmələri də nəzərə alacaq. Çin İranı Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq eləməyə çağırıb. O, həmçinin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü kimi İranın nüvə fəaliyyətini genişləndirməsinə qarşı sanksiyaları məhdudlaşdırıb.
BMT Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz münaqişə zonasında beynəlxalq müşahidə missiyasının müddətini uzadıb. Bu yaxınlarda tərəflər arasındakı silahlı toqquşmadan narahatlığını ifadə edən Təhlükəsizlik Şurası Gürcü-Abxaz hakimiyyətlərini dialoqa çağırıb.
Saatın son xəbərlərinin icmalını dinlədiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışları efirdə olur. Xəbər ətər davam edir. Hava məlumatını eşidək.
Bugün Bakıda şimal-qərb küləyi əsəcək, hərdən bir güclənəcək, temperatur düşəcək 21-24 dərəcə. Bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər.
Rayonlarda da yağacaq, qərb küləyi əsəcək, rayonların əksəriyyətində 22-27 dərəcə olacaq temperatur. Ayın 18-nə kimi Abşeron yarımadasında hava sabit olmayacaq. Güclü şimal küləyi əsəcək, temperatur 5-7 dərəcə enəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, belə hava dəyişkənliyi meteohəssas adamlar üçün məsləhətli deyil.
Bu, bugün olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbər ətər burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Saat 9:25-dəyə qalmış Azadlıq Radiosunun Xəbər ətər verilişi xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək.
Hündür mərtəbəli binalar nə dərəcədə təhlükəsizdir? Xüsusi reportajlarda həmkarımız Sevinç Hüseynzadə bu suala cavab axtarıb. 35 dəqiqəni həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə.
Və Maarif Çingizoğlu.
Saat 9-da görüşənə qədər.
Hələlik.
Sağ olun.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlərin
burada qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Salam. Efirdə xüsusi reportajlardır. Bu dəfə verilişi mən aparam, Sevinç Hüseynzadə. Bakıda 16 mərtəbəli binanın uçması bəzi adamlarda müəyyən mənada yeni tikililərə qarşı inamsızlıq yaratdı. İnamsızlığın nəticəsi olaraq yeni binalarda mənzil almağı düşünənlər dayanıb qərarlarına bir daha safçılıq eləməli olublar. Bəzilər isə Göydələndəki evini satmaq istəyir, amma evinə müştəri tapa bilmir. Bu günlərdə Milli Məclis də yeni tikililərin təhlükəsizliyi ilə bağlı qanunda dəyişiklik eləyib. Qanuna görə bundan sonra vəzifəli şəxslər yalnız tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaq. Amma bu qərar nə dərəcədə effektli olacaq? Ülkə Rakif qızının reportajını dinləyək.
Bilmirəm, nə tərliyim, köçməyə də qorxuram, satmağa da kimə deyirəm, deyir, yox, nə vastroyka istəmirəm.
Kəmalə xanım deyir ki, 2 ay öncə Bakıda tikilməkdə olan bina uçandan sonra yeni tikilən binada ev almağına peşman olub. Bir aydır ki, mənzilini satmaq üçün elan yaysa da, hələ də müştəri tapa bilməyib. Nazirlər Kabineti isə əhalidə bu narahatçılığa son qoymaq və yeni tikilən binaların keyfiyyətini yoxlamaq məqsədi ilə yeni qaydalar təsdiqləyib. Bu sənədə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyi sənədləri qaydasında olmayan və nəzərdə tutulan tikinti qaydalarını pozan şirkətlərin işini dayandıra bilər. Nazirliyin tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət tikinti şirkətlərinin müəyyən edilmiş normalara uyğun işləyib-işlənməməsini aydınlaşdırmaq üçün komissiyada yarada bilər. Agentliyin hüququ var ki, komissiyanın haqqında mənfi rəy verdiyi binada tikintinin dayandırılması barədə məhkəmə qarşısında iddia qaldırsın. Qarşı tərəf həmin iddiadan şikayət versə belə qərar icra olunur, yəni binada iş dayandırılır. Bəs görürsən, tikinti şirkətlərinin bu yeni qaydalara münasibəti necədir? Bakıdakı tikinti şirkətlərinin birində çalışan, adının çəkilməsini istəməyən həmsöhbətim deyir ki, bundan əvvəl də komissiya adı ilə yoxlanışı gələnlər olub, amma özlərinin də tikinti norma və qaydalarından xəbərləri olmaya.
Bunlar hamısı boş şeylərdir. Gəlmişdilər də komissiyaya, yoxlanılmışdı hər şey. Bir şeydən başları çıxmır. Yalanla hələ gəlirlər, boş pul tələsidir.
Komissiyanın üzvləri siyahısına kimlərin daxil olduğundan xəbərdar olan ekspert Qubad İbadoğlu isə deyir ki, onların hər birinin ya şəxsi tikinti şirkəti var, ya da hansısa şirkətə himayədarlıq edirlər. Belə olan halda isə heç bir obyektiv qərardan söhbət gedə bilməz. Ekspertin fikrincə bu komissiya sadəcə üzvlərinə imkan yaradacaq ki, burada təmsil olunmayan rəqiblərini sıxışdırsınlar. Qubad İbadoğlunun fikrincə dövlətin tikinti sahəsinə nəzarəti həyata keçirməsi vacibdir. Amma rəy verməli olan komissiya yerli məmurlardan yox, bu sahədə beynəlxalq nüfuza malik hamının etimad göstərdiyi təşkilatlardan təşkil olunmalıdır. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə məsələyə münasibət öyrənmək mümkün olmadı. Amma tikinti sahəsində mövcud vəziyyət Milli Məclisin də əsas müzakirə mövzusu olub. Nəticədə tikinti sahəsində məsuliyyətin gücləndirilməsi məqsədi ilə Mülki və Cinayət Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklər təsdiqlənib. Məcəlləyə görə bundan sonra vəzifəli şəxslər tikintidə baş vermiş qəzaya görə yox, həm də işçilərin həyatına yaranmış təhlükəyə görə də məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Qanunsuz tikililərə göz yuman məmurları isə 3 il azadlıqdan məhrum olmaq cəzası gözləyir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmişdən də belə olub ki, bir mübahisə yaxud münaqişə yarananda məsələnin həll olunması üçün qazlar olub. Qazlarsa həm kəndlinin torpaq, həm ərzaq bölgüsünə qərar verib, kiminin bir malı itəndə oğrunu tapıb cəzalandırıb. Amma qazının verdiyi qərar nə dərəcədə düzgün olub, adi kəndlini necə qane eləyib, bu başqa məsələ. Bütün bunlara baxmayaraq qazı, daha sonra məhkəmələr, hakimlər daim ədalət, düzgünlük simvolu kimi tanınıb. Amma indi ədalət axtarışı ilə bu orqana müraciət edənlər burada nəinki günahkarın cəzalanmasına nail olur, bəzi hallarda hətta özləri də günahkar çıxarılır. Nəticədə məhkəmənin ədalətinə inam azalır, cinayətləri sayı isə artır. Şahnaz bəylər qızının reportajı da məhkəmələr barəsindədir.
Astaranın Ərcivan kəndindən olan Allahverdi Xəlilov danışır ki, oğlu Cavad anlaşılmazlıq üzündən həbs edilib. Sonra da müstəntiq telefon oğurluğu məsələsinin böyüdüb, Astaradan Bakıya ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəməyə göndərib.
Ən yüngül məsələdir.
Bunu lazım değil bu belediyelere göndermek. Böyle bir madde verirler ki 4 ilden 8 ile.
Yani telefon uğrunda
tam. O kaçıp cebinden düşüp o götürüp verir bunu genelde onu. Hiç neyse geldi bu gönderme ağır cinayet. Hiç neyse.
Allahverdi Xəlilovun dediğine göre müstəntiq ondan 200 dolar alıp ki işi kurtaracak. O da imkansızlıktan hiç vəkil de tutmayıp.
Ne olur olardı. Qalb Allah'a. Mahkeme bu tarafından sonra ben giderim prezidentin kabuğuna. Ne lazımdı orada diyeceğim onu. Benim bir tane ümidim prezidentin kalıp. Şu, mahkemeye yok.
Elə həmin ağır cinayetlere dair işler üzere mahkemenin karşısında söhbətləşdiyim Səmaya xala da məhkəmənin ədalətinə inanmır. Deyir ki, 4 il əvvəl məhkəmə onu öz evindən zorla çıxardıb. İndi də oğlunu qanunsuz həbs ediblər.
Məhkəmə nə vurur mənə dedi, gedir bir saat gətir pulunu ver, işi bağlayıb. Bu da məhkəmə. Mən qaldım deyir, 4 oğlumla bayırdı küçədə. Mən kimə deyim sözümü? Mənim sözümü eşidən olacaq.
Azərbaycanda məhkəmə binalarının, xüsusən də müxtəlif instansiya məhkəmələrinin qarşısında dayananları iki qrupa bölmək olar. Ədalət mühakiməsinə ümidini tamam üzənlər və bir də haqq nazilər, amma üzülməz deyə inananlar. Şəfi Axundov ikincilərdəndir, yəni inananlardandır. Danışır ki, əmsi oğlunu şərliyib həbs ediblər və bugün məhkəmənin birinci günüdür, hələ ki proses isə qaydasında gedir. Şikayəti də yoxdur.
Olmalıdır, yaxşı olmalıdır.
Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də Azərpress İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində etiraf edib ki, vətəndaşda məhkəməyə inamsızlıq yaranıb. Onlar məhkəmə sisteminə cəza yeri kimi yanaşırlar və bu təsəvvür artıq möhkəmlənib. Ramiz Rzayevə görə hakimlərin ciddi nöqsanları hüquqi nihilizmin artmasına səbəb olub. Bu yüzden de Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət edənlərin sayı artır və Strasburg Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı çıxardığı qərarı obyektiv sayır. Amma bununla belə Ali Məhkəmənin sədri məhkəmə hüquq sistemində islahatların aparıldığını və bunun öz bəhrəsini verəcəyini də vurğulayır. ATƏT-in Bakıosun rəhbəri Xosé Luis Herrero isə Azadlıq Radiosunun bununla bağlı sualına cavabdan yayınıb. Sual isə belə olub. Azərbaycan məhkəmələrinin ən çatışmaz cəhəti nədir? Və bunun aradan qaldırılmasına mane olan siyasi iradənin olmamasıdır, yoxsa islahatların ləng getməsi? Cənab
Herrero
sadəcə deyib ki,
mən düşünürəm ki, problemə bir neçə aspektdən baxmaq olar. Mühüm olan odur ki, hakimlərə treyning keçirilsin. Məhkəmə hüquq sisteminin yaxşı işləməsi üçün mexanizmlər inkişaf etdirilsin.
Xosé Luis Herrero, Azərbaycan Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyevə görəsə, bugün Azərbaycan məhkəməsinin ən böyük qüsuru müstəqil olmaması, icra qurumlarının əlavəsinə çevrilməsi və korrupsiyalaşmasıdır.
Hakim korpusu müstəqil deyil, Azərbaycanda müstəqil vəkillik yoxdur. Vəkillərin böyük əksəriyyəti dəllallıqla məşğuldur. Pul alır, müştəridən aparır, hakimə verir, müstəntiqə verir və iş düzəldir. Belə situasiyada hələ də məhkəmələrə, hakimlərə sifarişlə, rüşvətlə, pulla qərar çıxartdırmaq olar.
İntiqam Əliyev deyir ki, artıq bunu rəsmlər də etiraf edirlər. Vəziyyəti dəyişmək üçün sadəcə etiraf yox, siyasi iradə lazımdır. Hakimiyyət məhkəmələri müstəqil buraxmalı, ədalətli qərar çıxartmasına imkan yaratmalıdır. Bu söhbətdə yolu məhkəməyə düşənlərin fikirləri ilə başladıq. Bəs yolu məhkəməyə düşməyən vətəndaş nə deyir?
İnanıram, neçə inanmıram.
Hər şey pulmanlı, 100%.
İnam yoxdur məhkəməyə.
Azərbaycanın məhkəmələrinin ədalətinə inanmaq olar?
Ha, 100%. Yox, da faktdır. 100% pul məhəllə olunur hər şey.
Bu adi vətəndaşın fikirləri idi. Son 2 il yarım ərzində isə Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən 79 hakim barəsində intizam icraatı başlanıb. Onlardan 59-u məsuliyyətə cəlb edilib. Əhalinin şikayəti tək məhkəmələrdən deyil. Bir çoxları ilə ünvanlı sosial yardım ala bilmədiyindən ya da bu sahədə qanunların işləmədiyindən şikayətçidir. Bu barədə anonslardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi Azərbaycanda 60 minə yaxın adam ünvanlı sosial yardım alır. Yəni, ay ərzində bu adamlara dövlətin verdiyi məbləğ 80 manata yaxındır. Amma bir çoxları ünvanlı sosial yardımın azlığından, onun düzgün bölüşdürülmədiyindən, qaydalardakı nöqsanlardan, məmur özbaşınalıqlarından danışır. Vətəndaşların şikayəti nədəndir? Rəsmlər həllinə də görür. İlqar Rəsulun reportajı bu barədə olacaq.
Az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı sosial yardımın verilməsi qaydalarından narazılıq hələ də qalmaqdadır. Vətəndaşları bu yardımın verilməsində daha çox narahat edən məsələlərdən biri həddən çox sənədin tələb edilməsidir. Bu məsələdə sadələşdirilmənin vacibliyini təkcə az təminatlı ailələrin özləri yox, həm də adi vətəndaşlar deyir.
Bir kəlmə ilə hətta qonşular deyəcək bu insan imkansızsa o adama yardım ayırmaq lazımdır.
Bizim qonşular düz demədi də, tərəfkeşdir.
Mümkün də öl, mümkün də. Bizim xalqda vicdan deyilən şey var, xeyirxahlıq var. İnsanları kağızın, sənədin möhürün altına soxmaq lazımdır, qardaşım.
Belə fikirlər parlamentdə yetərincə səslənib. Bəs ünvanlı sosial yardım alan, ona ehtiyacı olan ancaq almayan və digər az təminatlı vətəndaşlar nə düşünür?
Kimlərə lazımdır, onlara verilir. 70 manat pensiya alır, yoldaşım 56 manat alır. İkimizinki bir kez hesablayanda o sosial yardıma düz gəlmir.
Maddə düşmür, düşənlərə də alalım. Xoşlar olsun.
Verilmir ona görə ki, deyir ki, sənin torpağın var, inəyin var. Bu dokumentdə başqa şey yazır. Əhali də ala bilmir. İnanın verilmir rayonda. Bəlkə indi icra hakimin tanışı zar var, alır deyə bilmərəm. Amma Bakıda müəyyən ailələr var ki, mən özüm alıram, hal-hazırda alıram. Mən 76 manat alıram, özüm Çernobıl əliyəm. Həm də pensiya alıram.
Qızın madrisinə, kar olduq üstüsünə.
Bu yardıma ehtiyacı olanların, ancaq onu ala bilməyənlərin arasında məcburi köçkünlər də az deyil. Elə məcburi köçkünlər var ki, onların yardıma ehtiyacı olub-olmaması araşdırılarkən, adlarına Bakının necə deyərlər, vardı məhəllələrində villaların olduğu ortaya çıxır. Belələri əslində sahibi olmadıqları mülkə görə ünvanlı sosial yardım almaqdan məhrum olurlar. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində yaranan problemlərə təkcə qanundakı boşluqlar deyil, həmçinin məmur özbaşınalığı rüşvət hallarının səbəb olmasını deyənlər də var. Bu yaxınlarda insan haqları üzrə müvəkkil Elmira Süleymanova da rəhbərlik etdiyi struktura ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı daxil olan şikayətlərin artdığını bildirib.
Xeyli çox alınmış gəldər. Bunun icrasında hüquq pozuntularına da yol verilir. Rüşvət halları ilə bağlı şikayətlər də olur.
Ombudsman bu şikayətlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət ünvanladığını da deyib. Yerlərdə vəziyyətin necəliyini öyrənmək üçün Bakının bir neçə rayonunun sosial təminat şöbəsinə baş çəkdim. Dedilər ki, vətəndaşlar pulu bankomatlardan kart vasitəsilə aldıqları üçün şöbəyə gəlmirlər. Yeniliklər barədə suallarımıza isə nazirlikdən cavab almağı məsləhət gördülər. Bu məsələyə münasibət bildirərkən Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri üzrə Daimi Komissiyasının sədri Hadir Əcəbli deyib ki, ünvanlı sosial yardım haqqında qanunda yardımın verilmə və sənədləşdirmə mexanizmi ilə bağlı müvafiq dəyişikliklər ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən Elnur Kələntərov isə deyir ki, az təminatlı ailələrin tədricən yoxsulluq həddindən çıxarılması məqsədi ilə nazirlikdə layihə hazırlanıb. Bu layihənin həyata keçirilməsi üçün ünvanlı sosial yardım haqqında qanuna da dəyişikliklər edilməsi qərarı alınıb.
Proqram layihəsində məşğulluqdur, peşə təlimidir, sosial xidmətdir, tibbi sosial reabilitasiyadır, ailə əməyin təmin edilməsidir, məktəbdən işə, ailə kəndlə təsərrüfatlarına və kiçik biznesi dəstək, natural formada yardım və s. Sahələri əhatə edən aktiv layihələr öz əksini tapıb.
Elnur Kələntərovun sözlərinə görə sənəd üzərində hazırda iş gedir. Onun yekunlaşıb Milli Məclisə göndərilməsi isə yaxın günlərin işi deyil. Yəqin ki, bu məsələ növbəti ildə öz həllini tapacaq. Sonda onu deyim ki, Azərbaycanda təxminən 60 minə yaxın az təminatlı ailə ünvanlı sosial yardım alır. Bu yardımların məbləği orta hesabla 80 manata yaxındır. Rəsmi dairələr məbləğin artırılacağını istisna etmirlər.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir vaxtlar Xəzər dənizi özünün məşhur nərə balığı, ağ balığı ilə məşhur idi. Xəzərin balığını yemək üçün mağazaların hətta qarşısında növbələr də yaranardı. Amma indi Xəzər əvvəlki Xəzər deyil. İndi Xəzər daha çox çirkli, unudulmuş, yalnız neftinə görə xatırlanan təbiətin bir bəxşişi kimi yada düşür. İndi ölkə rəsmiləri də təsdiqləyir ki, Xəzərdə baş verənlərin ciklənmənin qarşısı alınmasa, onu da Ölü dənizinin taleyi gözləyə bilər. Ölü dəniz kimi bir vaxtdan sonra Xəzərdə balıqsız, eləcə də canlı aləmsiz qala bilər. Xəzərin ciklənməsi ilə bağlı Şanaz Bəylər qızının hazırladığı reportajı dinləyək. O yani güneş o ya.
Dəniz hələ ki qaçmır, daha düzü son illər qaçan Xəzərin özü yox, onun dadı duzudur. Ekologlar belə deyirlər. Milli Ekoloji Proqnozlaşdırma Mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalova görə dənizə tökülən çirkli şirin suların səviyyəsi artdığından duzluluq azalır. Bu da dənizin zəngin bioloji müxtəlifliyinə təsirsiz ötüşmür.
Bizdə nərə balıqları və digər biomüxtəlifli öyrənib 30 mg duzluluğa. Aşağı düşdükcə onların bədənində də dəyişikliklər olacaq.
Milli parkın sahilində kanalizasiya sularının töküldüyü, iri neft və mazut ləkələrinin əmələ gəldiyi, ölü balıqların göründüyü sahildə. Bu cür suda balıq tutmaqdan çəkinməyən balıqçı Müşfiq tilovunu dənizə atıb və danışır ki, son illər elə bil dənizin bərəkəti də qaçıb. Üstəlik, tutduğu balıqlar da balıq yox, neft iyi verir.
İkinci təbiətdə olan balıqlar yəni neft iyi verir.
Sentyabrın 24-ü Beynəlxalq Dəniz Günü kimi qeyd olunur. Bugün BMT-nin təşəbbüsü ilə 1978-ci ildən keçirilir. Məqsəd dəniz və okeanların çirklənməsinə dünyanın diqqətini cəlb etmək və bunun qarşısını almaqdır. Xəzər sahilində dəniz havası alan gəmi ilə gəzintiyə çıxanlarsa deyirlər ki,
1 metr qalınlığında ardası neft mazut var. Gəmi ilə gəzəndə bütün o kanalizasiya turbalarından su necə tökülür, hamısı çox aydın görünür.
İstəyirəm ki, təmiz olsun.
Su pis gəlir dənizə.
Rəsmi məlumatlara görə Xəzərin Azərbaycan hissəsində neft çıxarılması və daşınması üzündən dənizin çirklənməsi normadan 8-12 dəfə çoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Xəzər Kompleks Ekoloji Monitoring İdarəsinin rəis əvəzi Mirsalam Qəmbərov belə deyir. Ekoloq Telman Zeynalov isə deyir ki, neftlə çirklənmənin və çirkab suların dənizə axıdılmasının qarşısı alınmazsa, Xəzər yaxın illərdə ölü dənizə çevriləcək.
Xəzər dənizidəki yavaş-yavaş ölü dənizə çevrilə bilər. Aral gölü kimi. Neftdəki toksiki elementlərlə çox zəngindir. Həm ətraf mühitə, həm suyun özünün tərkibini dəyişdirməyə, canlı aləmə çox mənfi təsir göstərir.
Dövlət başçısı isə Xəzərin və ətraf ərazilərin təmizlənməsi ilə bağlı sərəncam verib. Bu məqsədlə artıq təmizləyici modul qurğular quraşdırıldığı bildirilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Mirsalam Qəmbərov isə əmin eləyir ki,
əvvəlki illərlə müqayisədə ümumiyyətlə, Xəzər dənizinin neftlə çirklənməsinin səviyyəsi azalıb.
Amma Cavad Qəmbərov dərhal da əlavə edir ki, neft çıxartma və daşıma zamanı baş verən qəzaları çıxmaq şərti ilə. Hərçənd idarə rəisi onu da deyir ki, Xəzər dənizində hələ ki 20 miqyaslı qəzalar və ümumiyyətlə neftlə çirklənmə müşahidə olunmur. 78 yaşlı Mehdi Əmi isə 45 il dənizçi olub. İndi də Darxanda Milli Parka gəlir. Onun qənaətincə Xəzərin qədrini bilmək gərəkdir.
Xəzər sizin üçün nədir həm də? Bax, iş yeriniz olub sonra.
İş yerimiz olub, Xəzər elə balıqdır, tuturuq burdan yeyirik hamısı. Xəzərdə çox şey var. Xəzər dövlətdir də, puldur. Hökumətin bax, gəliri bu Xəzərdəndir çox şey. Onun qədiri nə olsun, mən bildim, siz bildiniz, ondan iş çıxmaz. Yuxarıla bilsin gəliyə onun qədiri.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi isə bu həftəni Xəzər həftəsi elan edib. Bir də son bir neçə ayda dənizdən 2000 tonadək metal, batmış gəmi və ağır dəmir konstruksiyalar çıxarılıb. Təmizləmə davam edir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi danışacağım məsələ isə hamıya yaxşı məlumdur. Bakıda küçəyə çıxan, yol gedən elə bir adam tapmaq olmaz ki, bu problemdən əziyyət çəkməsin, onu əsəbləşdirməsin. Əlbəttə, bu yollardakı tıxacılardır. Tıxacıların yaranmasına, yol qaydalarının pozulmasına görə sürücülər piyadaları günahlandırsa da, piyadalar da qarşı tərəfi ittihamlayır. Amma ortada görünən odur ki, nə qədər yol qovşağı, körpü tikilsə də, yollarda tıxacılar nəinki azalır, hətta artır.
Elə polisin şəhərdə quraşdırdığı avtomatik idarə etmə sistemi də bir çoxlarında onun işlədiyinə, yollara nizam gətirdiyinə şübhəli yanaşır. Bəziləri avtomatik idarə etmə sisteminə, məsələn, şəhərin bəzi küçələrində yerləşdirilən kameralara yol hərəkətini pozan sürücüləri cəzalandırmaq vasitəsi kimi, digərləri isə ona rüşvətin yeni mənbəyi kimi baxır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Hal-hazır ki, dövrdə Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi ilə bağlı yol qurğuları qoyulub və xüsusi yaradılmış sxem üzrə hərəkətə avtomatik nəzarət etmə mümkünlüyü yaradılıb.
Bu, Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin İşmayətlə Əlaqədar Şöbəsinin rəhbəri Vaqif Əsədovun dedikləridir. Bu isə hələ şəhərin elə də gür olmayan küçələrinin birində hərəkətin elə də çox olmadığı bir saatda yol hərəkəti iştirakçılarının, sürücülərinin elə bu sistem barədə dedikləridir.
Heç bir heç nə hiss eləmirəm. Necə var? Günü gündən biraz da probkalar çoxalır.
Yol tənzimlənmir. Yol ayrıcılarında polislər baxmırlar yollara. Yəni ki, ancaq hardasa bir xarici qonaq olanda gəlirlər və həmin günlər görsənir ki, həqiqətən yollar açılır. Heç bir probka olmur yolda. Qalan günləri heç bir tənzimləmə yoxdur.
Svetoforlar çox pis qoyulub. Yine avtobus diyandı.
Görmürük ya işte. Körüm.
Yok, belki pasajı düşürdür. Biz de gözlüyoruz, arkadan da signallar.
Belədə istərsəmə sual çıxır. Prezidentin hələ ötən ilin fevralında verdiyi sərəncamda quraşdırılmağa başlayan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi necə işləyir ki, sürücülər onun rahatlığını hiss eləmirlər. Yenə də Bakı Şəhər Yol Polisindən Vaqif Əsədov.
Belə ki, bu qurğular vasitəsilə bir mərkəzdən yol ayrıclarına 24 saat ərzində deməli göstərmə qabiliyyəti olan video kameralar quraşdırılıb və bu kameralar vasitəsilə hərəkətə nəzarət edilir. O cümlədən yol hərəkəti qayda pozan sürücülər video kameralar vasitəsilə aşkar edilir. Aşkar edilən sürücülərə qarşı da tərəfimizdən tədbirlər görülür.
Yəni, hələ ki yol polisi yeni sistemindən hərəkəti nizamlamaq üçün, yəni tıxacları aradan qaldırmaq üçün deyil, hərəkətin qaydalarını pozanları aşkarlamaq üçün istifadə edir. Bunun səbəbini də yol polisi belə izah edir ki, əslində tıxacları elə bəzi sürücülər yaradır. Vaqif Əsədov.
Tıxacların yaranması yalnız və yalnız bizim intizamsız sürücülərimizin kobud yol hərəkət qaydasının pozduğundan əmələ gəlir. Və hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dövlət yol polis əməkdaşı ümidinə bir bağlamaqla tıxacın aradan qaldırılması bu indiki dövrdə ən azı günüz bir vəziyyətdir.
Düzdür, elə yol polisi də etiraf edir ki, avtobus və xüsusi taksi dayanacaqlarının olmaması, yolların dar olması, yeni tikilən binalar və ofislərin xüsusi avtomobil dayanacaqlarını nəzərdə tutmaması üzündən maşınları harda gəldi saxlanması, yollarda tikintilərin getməsi də tıxacların səbəblərindəndir və bunların çoxu nə yol polisindən, nə də avtomatik idarə sistemindən asılı deyil və olmayacaq da. Sürücülər isə dövlət yol polisinin özünün də nizamlaya biləcəyi problemlərin yetərincə olduğunu düşünür.
Maşın çətinliyi ilə sürürəm, ona görə ki, sahil metrosunun yanında özüm yaşayıram, oralar lan pis çətindir.
Elə nizamlayırlar ki, yaşıl yanır, heç xəbərdarlıq etməmişdən tut yanır qırmızı. Vaxtdan istifadə eləyə bilmədik üçün avariyalar tez-tez olur. Və mən razı deyirəm onların svetoforunun nizamlanmasına.
Bir də qanunsuz yerlərdə maşın, cəmaat maşınlarını saxlayır.
Parkovka çox çətindir şəhər yerində Bakıda. Bunun bir dənə parkovkası yoxsa biz arada saxlamalı. Saxlayırıq qırağda, gəlib qayı evakuatorla aparır ki, cərimə meydanında. Onda da hər dəfə də 50 manat, 30 manat, nə bilim, 40 manat verməklə də bizim daha işlədiyimiz ancaq onlara gedir.
Düz elirlər elə aparma. Belə gəlib saxlayırlar ki, elə bil ki, qapısında saxlayır.
Problem ortadadır. Həlli yolu ilə bağlısa, rəsmilər iddia edir ki, tikilən çoxlu sayda yol qovşaqları və keçidlər, bir də qurulmaqda olan hərəkətin avtomatik idarə olunması sistemi Bakının tıxac problemini aradan qaldıracaq. Yol polisi iddia edir ki, tıxacın səbəbi intizamsız sürücülərdir və nə qədər belirləri var, problem həll olunan deyil. Sürücülər isə deyir ki, başqa problemləri, yoldan tutmuş dayanacaq probleminə kimi o problemləri həll edəsələr, sürücülər də düzələcək. Qısası, hərə öz fikrində israrlıdır. Bu israr problemin həllinə kömək eləyəcək ya yox, ondan danışmayacağam. Amma sonda bu tərəflərdən heç birinə dəxli olmayan, amma reportajı hazırladığım vaxt ciddi cəhdlə müsahibə vermək istəyən bir Bakı sakininin fikrində nəzərinizə çatdıracağam. Çünki o çox sevinirdi ki, bu məsələnin ona dəxli yoxdur. Çünki maşını da yoxdur.
Allah eləməsin maşınım olsun. Ona görə ki, bütün şəhər hamısı propkadır başlanığa. Hara gedirsən, qanun yox, qayda yox. Ona görə də maşın olmamaq nervləri sakit eləyir. İnsanın təbiəti sakit olur. Çox şeydən uzaq olur. İnsan çox yaşayır.
Bugünə bu qədər. Siz xüsusi reportajlar rubrikasını dinləyirdiniz. Verilişi mən aparırdım. Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
101.7 FM 101.7 FM.